Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanētsāk raidījuma Zināmais, nezināmajā, ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Kopā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā turpinām jums stāstīt par mums tuvām un tālām Ziemeļvalstīm un šodien uzmanību veltām Norvēģijai. Iepriekšējā Norvēģijai veltītajā raidījumā stāstījām par Norvēģiju cienīto atpūtu Oslo apkaimē, kā arī skaidrojam, kas ir Norvēģijas audzētava lasis, bet šodien pievērsīsimies vēl kādai Norvēģijā būtiskai nozarei, naftas ieguvei un uzzināsim, kāda ir dzīve uz naftas platformām. Līdz tam noskaidrosim, kāpēc naftas zemē Norvēģijā ir pasaulē lielākais elektroauto lietotāju skaits, bet vispirms par dažiem vēsturiskiem transporta līdzekļiem, ar kuriem Norvēģi sevi pasaulē pieteica kā atklājēju tautu.
Un beidzot esam sasnieguši mūsu mērķi un iesprauduši karogu geogrāfiskajā dienvidpolā, karaļa Hakona 7. Augstienē. Paldies, Dievs! Tas notika pulksten 3. Laiks bija labs, kad mēs ieradāmies šajā rītā, bet pulksten 10. Apmācās un mākoņi aizsedza sauli. Svaigs vējš no dienvidaustrumiem. Virsma ir dažviet laba, dažviet slikta. Augstiene, karaļa Hakona 7. Augstiene, izskatās diezgan plakana, bez tā dēvētajiem sniega senesumiem. Saule atkal parādījās pēcpusdienā, un šonakt būs pusnakts novērojumi. Protams, mēs neesam tieši 90 grādu punktā, taču pēc mūsu lieliskajiem novērojumiem un instrumentiem mēs esam ļoti tuvu. Mēs šeit ieradāmies ar 3 kamanām un 17 suņiem. Helmers vienu nogalināja tikko pēc mūsu ierašanās. Helge ir kritusi. Rīt mums jādodas 3 virzienos, lai apriņķotu pola teritoriju. Vakarnakt mums bija svinīgās vakariņas, katram mazs gabaliņš roņa gaļas. Mēs dosimies prom aizparīt ar 2 kamanām. 3. Kamanas atstāsim te. Tāpat mēs atstāsim mazu trīsvietīgu telti ar Norvēģijas karogu un karogu ar nosaukumu Frams.
Šis ir fragments no 1911. Gada 14. Decembra ieraksta Norvēģu polārpētnieka Roalda Amundsena dienas grāmatā. Tā ir diena, kad Norvēģi pirmie sasniedza Dienvidpolu Antarktīdā, šajā sacīkstē apsteidzot britu konkurentu Robertu Skotu un viņa ekspedīcijas komandu. Tā ir arī dzen pirmā reize pasaules vēsturē, kad cilvēks spēr kāju Dienvidpolā. Viena no pasaulē slavenākajām ekspedīcijām aizsākās Oslo 1910. Gada 3. Jūnijā. Tās Vadītājs bija Berjē dzimušais Roalds Amundsens, kura ģimenē bija Norvēģu kuģi īpašnieki un kapteiņi. Ieguvis zinām pieredzi citās ekspedīcijās, Amundsens devās uz Dienvidpolu kopā ar savu kuģi Fram, kura nosaukums no Norvēģu valodas tulkojot nozīmē uz priekšu. Pēc pusgada 14. janvārī ekspedīcijas komanda nonāca Rosa šelfa ledājā un tur Amundsens uzslēja savu galveno nometni, nosaucot to par Framheim. 11 mēnešus vēlāk, pēc vairāku nometņu uzcelšanas un gara ceļa slepojot, brienot pa sniegu un rāpjoties ledājos, ekspedīcijas komanda sasniedza Dienvidpolu. Amundsena komandas veiksmes pamatā bija ļoti pamatīga gatavošanās. Amundsens pirms ekspedīcijas viesojās pie inuītiem, kur apguva prasmes izdzīvot skarbajos apstākļos, kā arī iemācījās šūt siltu apģērbu no dzīvnieku kažokiem. Tāpat palīdzēja laba aparatūra prasme apieties ar suņiem un viņu pareiza kopšana. Arī māka slēpot. Tas viss padarīja Amundsena komandas rezultātu veiksmīgāku par konkurenta Skota veikumu. Kā teicis pats Amundsens, uzvara nāk pie tā, kurš ievieš kārtību. Taču neapšaubāmi liela veiksma šajā ekspedīcijā bija kuģis Frams. To radīja Skota Norvēģu kuģu būvētājs Collins Archers Fritjofa Nansena arktiskajai ekspedīcijai, kuras plānā bija Framu iesaldēt arktiskajā ledū un tādējādi dreifēt līdz Ziemeļpolam. Šis ir vistālāk uz ziemeļiem un vistālāk uz dienvidiem jebkad nokļuvušais koka kuģis. Lai tādu radītu, bija jāņem vērā ledā radīti apstākļi. Tos spiediens varētu kuģi itin viegli salauzt, tāpēc kuģis tika būvēts tā, lai tas varētu pārvietoties caur ledu. Kuģis bija neierasti plats un neierasti sekls, un tam tikpat kā nebija ķīļa, lai tas varētu pārvietoties pa seklajiem ūdeņiem. Frams bija pielāgots ilgstošai dzīvei uz tā, un uz kuģa tika izveidotas veidzirnavas, kuras radīja elektrību un deva gaismu, bet kuģus priekšu virzīja dīzeļa motors. iesalas Arktikas ledu un dreifējis pa to 3 gadus, šķērsojas okeāns un nonācis Antarktīdā. Šis kuģis paveicis to, kas daudziem bija tikai tāls sapnis. Taču Norvēģu kuģošanas prasmes apliecina ne tikai izcilu polāru pētnieku atklājumu un paveiktais, bet arī kāda pavisam neparasta Norvēģu ekspedīcija uz siltākiem apvidiem – Kon-Tiki misija. 1947. Gadā no balsa koka un citiem dabīgiem materiāliem veidots plosts šķērsoja 8000 km klusajā okeānā no Dienvidamerikas līdz Tuamotu salām. Šī plosta kapteinis un ekspedīcijas vadītājs bija Norvēģu etnogrāfs, botāniķis, zoologs un geogrāfs Turs Heyerdals, kurš lāga neprata peldēt un baidījās no ūdens. Taču neskatoties ne uz vienkāršo plostu, ne uz Heyerdala, ne pārāk izcilo peldēt prasmi, plosts ar nosaukumu Kon-Tiki sasniedza plānoto galamērķi un pierādīja to, kam neviens Heyerdala dzimtenē Norvēģijā neticēja. Cilvēki senatnē varēja doties arī tālos jūras ceļojumos un tādējādi sastapt citas kultūras, precīzāk šādā veidā peruāņi satikās ar polinēziešiem. Kon-Tiki plosts pierādīja, ka kuģošana pa kluso okeānu ar primitīvu plostu ir viegla un droša, ar to var itin viegli manevrēt īpaši virzienā uz rietumiem. Lai arī lielu daļu Heyerdala pētnieciskā darba zinātnes sabiedrība neatzīst, etnogrāfs radīja milzu interesi par seno vēsturi un antropoloģiju tā laika sabiedrībām. Viņš arī pierādīja, ka šādi okeāna ceļojumi bija iespējami arī ar senatnē pieejamām tehnoloģijām un materiāliem, un pats to izmēģinot uz savas ādas, vēsturē iegāja kā viens no labākajiem eksperimentālās arheoloģijas piemēru radītājiem. Gan ledāju iekarotāju Framu, gan izturīgo plostu Kon-Tiki var aplūkot Oslo. Norvēģu kuģošanas spējas un prasmes, kā arī drosme riskēt un uzdrīkstēties īstenot savus sapņus un veikt ievērojums atklājumus sniegušai tautai un pasaulē daudzus lieliskus atklājējus. Taču par to, kā mūsdienās Norvēģi pierāda savu prasmi uzdrīkstēties, izmantot jaunas tehnoloģijas, izmantojot nākotnes transporta līdzekli elektroauto, par to raidījumu turpinājumā. Savulaik būdam izcilu kuģotāji gan koka kuģos polārajā izpētē, gan iepazīstot Polinēziju ar plostu, mūsdienās Norvēģi zināmi kā tauta, kurā lielu popularitāti guvuši elektroauto. Katrs piektais jaunais reģistrētais auto Norvēģijā ir elektromobīlus, un šajā statistikā Norvēģija ir līders. Kāds ir cēlonis tik lielai šo automobiļu popularitātei un ar ko jārēķinās elektroauto lietojot Norvēģijas klimatiskajos apstākļos, par to sīkāk vaicājām Norvēģu elektroautomobīļu asociācijas pārstāvim Pēteram Haugnelandam. Mēs neredz dzirdam sakām, ka Norvēģija ir pirmajā vietā pasaulē elektroautomašīnu skaita ziņā uz vienu iedzīvotāju. Cik liels ir šis skaits? Mēs lasījām, ka tas varētu būt pat 20%.
Well, it's close to 20% for the new car sales, the market share.
Skaits tuvojas 20% jauno auto tirgu, taču no visas pasažieru autoplūsmas apmēram 3% ir elektroautomašīnas. Šobrīd mums ir gandrīz 100 tūkstoši elektromobīļu uz 2,6 miljoniem automašīnu. Tirgus daļa jaunām automašīnām svārstās no 15 līdz 20%, bet citās Eiropas valstīs tas ir apmēram 1%, tāpēc jā, mēs esam krietni priekšā citiem. Vēl pavisam nesen elektroautomašīnām arī pie mums bija tikai 1% tirgus daļas, tā kā šīs pārmaiņas ir bijušas ļoti straujas.
But just 5 years ago we were at the 1% market share. So this has happened very fast.
So what is the reason for that?
Kāpēc ir notikuši šādas pārmaiņas, vai tas ir valsts atbalsts un kas motivē cilvēkus iegādāties elektroauto?
Well, it's because of the tax system in Norway and the EV policy.
Tas notiek pateicoties Norvēģijas nodokļu sistēmai un elektroauto politikai, ko atbalsta visas partijas Norvēģijas parlamentā. Norvēģija automašīnām ir ļoti augsti nodokļi, vismaz salīdzinot ar citām valstīm. Taču mums ir nulles nodokļu likme nulles emisiju automašīnām. Mūsu nodokļu sistēma ir balstīta uz principu, ka piesārņotājs maksā vairāk, tāpēc pircējam tas ir loģisks lēmums – izvēlēties elektroautomašīnu, jo tas ir lētāk, aprēķinot visas ar auto saistītās izmaksas, nevis tikai pirkuma summu. Mums ir daudz iniciatīvu, kas atbalsta elektroautomašīnas, un līdz šim tās ir bijušas veiksmīgas, bet pat Norvēģijā mēs esam tikai attīstības sākuma posmā.
But we are still in the beginning of this development, even in Norway.
Kā tas aizsākās? Kāpēc pirms 5-6 gadiem aizsākās tik strauši elektroauto pieprasījuma pieaugums?
Well, these incentives have been introduced gradually from the early 1990s.
Šīs minētās iniciatīvas aktīvi sākās jau 90. Gados. Sākumā tās bija veidotas, lai atbalstītu industriju, piemēram, mums bija Norvēģu elektromobīlis ar nosaukumu Think, un valdība vēlējās to atbalstīt. Lai arī Think bankrotēja 2011. Gadā, šīs iniciatīvas ar vien ir aktīvas, un kad Mitsubishi un Nissan sāka ražot labus elektromobīļus, elektroauto politika jau bija sakārtota. Mums nebija jāiet cauri politikas veidošanas procesam, jo viss jau bija sagatavots, tāpēc patērētāji diezgan ātri bija gatavi arī pirkt šīs automašīnas. Tie ir bijuši tikai 4 līdz 5 gadi, kad elektromobīļu tirgus ir attīstījies, parādās jauni modeļi ar izturīgākām baterijām. Tagad redzam, ka katru reizi, kad parādās jauns modelis, piemēram Volkswagen E, Golf, cilvēki to vēlas iegādāties. Volkswagen ir ļoti populārs Norvēģijā, tāpēc, kolīdz viņiem parādījās elektriskā Golfa versija, cilvēki bija ļoti priecīgi to izmēģināt.
Happy to try it out.
What is the most popular?
Kas ir populārākais elektromobīļu modelis Norvēģijā? Mēs vienmēr dzirdam par Teslu.
Tesla is not the market leader, but we hear most of them because
Tesla nav tirgus līderis, bet mums ir lielākā daļa no Teslas automašīnām šeit Norvēģijā. Tās ir ļoti labas mašīnas, bet ļoti dārgas pat bez nodokļiem. Šogad visveiksmīgākais ir Volkswagen e-Golf, arī Nissan Leaf ir tirgu jau vairākus gadus un arī tie ir ļoti populāri, kā arī Kia Soul, arī BMW i3. Es domāju, ka pirktāko automašīnu tops varētu būt e-Golf, Nissan Leaf, BMW un tikai tāda Tesla.
BMW i3 and then Tesla, something like that in popularity.
How did you make an infrastructure for that? Kā jūs veidojāt infrastruktūru elektromobīļiem? Vai jums uzlādes stacijas ir visur vai tikai kādās konkrētās vietās?
Specific spots and so.
Well, in the beginning you don't need a big public infrastructure because
sākumā nav nepieciešama liela infrastruktūra, jo pirmie cilvēki, kas pērk elektromobīļus, tos uzlādē pa nakti mājās. No rīta dodas uz darbu, vakara atpakaļ, un tas nesagādā nekādas problēmas. Bet nākamajā attīstības fāzē mums ir nepieciešama liela publiskā infrastruktūra. Tagad to sākam attīstīt. Nākamgad visā valstī pie galvenajiem autoceļiem būs pieejamas ātrās uzlādes stacijas. Tas nav būtiski pirmajā fāzē, bet tas ir būtiski nākamajās fāzēs, kad mēs vēlamies, lai komerctransports pāriet uz elektriskajām automašīnām, piemēram, taksometri. Tie brauc daudz garākas distances un tiem ir vajadzīga uzlāde dienas laikā. Šobrīd gan elektromobīļi ir populārāki starp privātajiem auto, bet mēs redzam, ka tad, kad cilvēki saprot, kā strādā elektromobīls, viņi to iemīļo. Tas ir lēts, tas ir kluss, nerada piesārņojumu, tas ir ātrs, tā ir labāka braukšanas pieredze un cilvēki grib to izmantot vairāk. Ar laiku cilvēki grib tās izmantot arī, lai dotos atvaļinājumos. Protams, Teslai tā nav problēma, jo Eiropā tām ir savas ātrās uzlādes stacijas tīkls, bet citām automašīnām tas ir sarežģītāk. Tām ir cits samaksas veids, ir jādomā, kā šīs uzlādes stacijas atrast. Bet cilvēki vēlas to izmantot un arvien vairāk cilvēku to arī dara, jo uzlabojas infrastruktūra un parādās vairāk lietotājiem draudzīgas sistēmas. Tas šodien nav tik vienkārši kā uzpildīt benzīnu, bet tā tam vajadzētu būt.
Tas ir interesanti, jo Latvijā cilvēki saka, ka lielākā elektroauto problēma ir uzpildu stacija trūkums, ka viņi var aizbraukt tikai līdz darbam un atpakaļ, bet šeit cilvēkiem ar to pietiek. Vai tas nozīmē, ka cilvēki tos pārsvarā izmanto pilsētā?
Yeah, in the beginning it's for well it was for city driving, but now it's not.
Jā, sākumā tās bija paredzētas braukšanai pa pilsētu, bet tagad tās tiek lietotas visur. Norvēģija nav intensīvi apdzīvota. Šeit ir augsts klimats, kas nav ideāli elektromobīļiem, taču ekonomiskais aspekts spiež cilvēkus pamēģināt. Tā ir jauna tehnoloģija un cilvēki ir konservatīvi. Viņi nemēģinās neko jaunu, ja vien viņiem tas nebūs nepieciešams un ekonomiskais aspekts ir tas burkāns, kas liek viņiem to pamēģināt. Kad viņi pamēģina, viņi ir ļoti apmierināti. Viņi arī saprot, ka ir iespēja uzlādēt automašīnu mājās. Ar mūsdienu elektromobīlu var nobraukt apmēram 100 km ar vienu uzlādi, bet Norvēģijā cilvēki parasti nobrauc 50 km dienā, tāpēc tas netraucē ikdienas dzīvei. Tas var būt izaicinājums garākiem braucieniem.
In the daily life it's no problem. It's when you're going for longer trips, it can be a bit challenging.
How about low temperature? Kā baterijas darbojas augstajā klimatā?
We say that during winter time on the coldest days the range can be halved.
Ziemas augstākajās dienās ar vienu uzlādi pietiek uz pusi mazākam ceļa posmam. Tas ir jāņem vērā un iespējams augstākajās dienās ir jāveic uzlādi kādā no stācijām. Protams, jūs arī iemācīsieties braukt ekonomiskāk. Tā nav liela problēma, ja jums ir pietiekami daudz elektrības, lai nokļūtu uz darbu, tad darbā var veikt uzlādi.
To work and maybe you can discharge at work as well.
But the question is only that problem.
Vai baterijas izlādējas pārāk ātri vai arī tās vienkārši nestrādā, jo ārā ir pārāk augsts?
Work cannot charge because it's too cold outside.
No, it's not a problem with...
Nē, augstums netraucē baterijām strādāt. Elektromobīli var iedarbināt jebkurā laikā. Mīnus 30 grādos nav nekāda problēma. Patiesībā baterijām problēma ir karstums. Augstums palīdz tās labāk saglabāt, bet tad, kad ir augsts, baterijas ietilpība ir mazāka. Ja jūs baterijas sasildīsiet, ietilpība atkal palielināsies. Jūs nezaudējat enerģiju, jums vienkārši ir mazāka enerģijas kapacitāte. Līdzīgi kā mobilajiem telefoniem un kamerām. Ja jūs tās turēsiet augstumā, tās nestrādās. Tik ilgi. Tāpēc novietojiet automašīnu garāžā vai arī sildiet mašīnu, kamēr tā lādējas, tad arī no rīta iekāpsiet siltā mašīnā. Ir veidi, kā tikt galā ar augsto laiku.
Es esmu dzirdējusi, ka Norvēģijā elektroauto drīkst izmantot sabiedriskā transporta joslas, un ka sabiedriskā transporta pārstāvji nav apmierināti, ka tik daudz elektroauto ar viņu joslās.
One of the incentives is that you can drive with an EV in the bus lanes.
Jā, viena no iniciatīvām ir, ka jūs varat izmantot sabiedriskā transporta joslu. Tas arī ir ļoti svarīgi sākuma posmā, jo tas ir lēts risinājums. Ir vajadzīga tikai zīme, kas saka, ka joslu atļauts izmantot arī elektromobīļiem. Un tādā veidā var izmantot vietu uz ceļa, jo nav jau tik daudz autobusu, bet, protams, pienāk brīdis, kad ir pārāk daudz elektromobīļu šajās joslās. Autobusi kavē un ir kaut kas jādara. Piemēram, Oslo tagad ir aizliegts braukt ar elektromobīlu pa sabiedriskā transporta joslu sastrēguma stundās, ja jūs mašīnā esat viens pats. Ja mašīnā ir viens vai vairāk pasažieri, tad gandrīkst. Tā ir arī iniciatīva par automašīnu koplietošanu. Tas ir arī veids, kā mēs esam ieteikuši risināt šo problēmu.
So that's the way we have proposed to solve this problem.
How about this network for charging?
Vēl jautājums par uzlādes tīklu. Vai dažādas mašīnu markas var izmantot vienu un to pašu uzlādes staciju?
There's different plugs, so most fast charging stations they have two plugs.
Mašīnām ir dažādas kontaktligzdas, līdz ar to stacijām ir divas dažādas kontaktdakšas. Teslām ir savas uzpildes stacijas, bet principā tas ir tāpat kā parastajā degvielas uzpildes stacijā. Jums ir viena degvielas pistole dīzelim, viena benzīnam. Mājas uzlādēji ir Eiropas standarta otrā tipa ligzda, kas darbosies visiem elektromobīļiem.
So what are the challenges you're going through right now? Kādi ir šā brīža izaicinājumi? Jūs jau minējāt jaunu uzlādes staciju ieviešanu. Vai ir vēl kas?
The biggest challenge is to have these incentives for a long term.
Lielākais izaicinājums ir uzturēt šīs iniciatīvas ilgtermiņā. Vienmēr ir diskusijas par to, kad ir laiks tās pārtraukt. Mēs uzskatām, ka šobrīd ir par agru to darīt. Protams, šis ir tirgus ieviešanas periods, taču tas nebūs mūžīgi. Kaut kādā brīdī ir jāievieš nodokļi, kad elektromobīļu tehnoloģijas būs gana labas, lai tās gribētu izvēlēties bez jebkādiem papildus labumiem. Bet mēs domājam, ka šobrīd to sākt būtu par agru. Tas ir viens no izaicinājumiem panākt cilvēku uzticību, ka ja es šodien nopirkšu elektromobīli, pāris gadus man būs kādi arī ieguvumi no tā. Uzlādes staciju infrastruktūrai lielākais izaicinājums ir tas, ka cilvēkiem, kuri dzīvo daudz dzīvokļu, ēkās nav iespēja uzlādēt savu auto mājās, ja ēkas valde iebilst pret to vai saka, ka tas būs pārāk dārgi. Bet ja tev ir privātmāja, tā nav nekāda problēma, tāpēc nepieciešama likuma un regulācijas priekš daudz dzīvokļu namiem, lai palielinātu iespējas uzlādēt auto arī šajos apstākļos.
How much actually does it cost to? Cik maksā šāda uzlāde?
For example, one night you charge your car.
Vai vienas nakts uzlāde izmaksā dārgi vidējiem norvēģim?
It's very cheap because in Norway we have close to 100% hydropower.
Tas ir ļoti lēti, jo Norvēģijā mums ir teju 100% hidroenerģija un mums tās ir vairāk nekā nepieciešams, tāpēc elektrība šeit ir ļoti lēta. Protams, tā ir arī atjaunojamā enerģija un tas ir ļoti labi. Tu ietaupi daudz naudas uz benzīna rēķina.
Cik daudz laika nepieciešams, lai uzlādētu mašīnu? Nakti, 7-8 stundas?
If it's completely empty, for instance, on Nissan Leaf,
Piemēram, pilnīgi tukšu Nissan Leaf būs jālādē apmēram 8 stundas, bet parasti to neizbrauc līdz tukšam akumulatoram. Tu atbrauc mājās un uzliec lādēties, un, ja ir nepieciešams, var doties uz ātrās uzlādes staciju un uzlādēt auto pusstundā. Pat, ja tas aizņem 9 stundas, lai uzlādētu auto, tu jau dari kaut ko citu šajā laikā. Tu nesēdi mašīnā 9 stundas un negaidi, ka tā uzlādēsies. Patiesībā viss laiks, ko tu velti lādēšanai, ir pāris minūtes, lai mašīnu pievienot uzlādes stacijai. Pārējā laikā tu dari kaut ko citu. Ēd, guli, strādā, vienalga.
That's the time you use for charging. Yeah. And then you do something else. You work, you sleep, you eat, whatever.
Talking about the Norway is interesting phenomenon that at the same time you have...
Runājot par Norvēģijas fenomenu, no vienas puses jums ir daudz elektromobīļu un ir iniciatīva braukt ar elektrību. No otras puses Norvēģija ar vienu iegūst naftu. Kā tas viss kopā strādā?
Well, the Norwegian government and parliament, they are very strong on environmental policy and climate policy.
Norvēģijas valdība un parlaments ir ļoti strikti vides un klimata jautājumos, un viņiem arī pieder liela daļa no lielākās naftas kompānijas Statoil. Statoil nav atklāti darbojies pret elektromobīļiem, manuprāt, sākumā viņi to neredzēja kā lielu draudu, bet, protams, ja visi brauc izmantojot elektrību, lielākā daļa naftas produktu ir nevajadzīgi, tas var notikt ļoti ātri, tāpat kā tas bija ar Kodak vai Nokia.
Having a Kodak moment. Or Nokia moment.
Tad jums atliks tikai eksportēt naftu.
Yeah, and we have a very big discussion now whether we should not look for new oil reserves.
Jā, un mums ir ļoti plašas diskusijas par to, vai vajadzētu meklēt jaunas naftas rezerves vai ļaut darboties tikai jau esošām ieguves vietām. Un mums ir arī daudz dabasgāzes rezervi, vairs ne tik daudz naftas, tāpēc tas nav liels drauds benzīna ražotājiem.
It's not a big threat for the, well, for the gasoline production.
So it is not anymore in Norway that...
Tad šobrīd elektromobīli vada parasti cilvēki, nevis ekstravagantas personības ar tikpat ekstravagantiem hobijiem.
This is like a normal human being right now having an EV.
Yeah, in the beginning it was engineers, nerds.
Jā, sākumā tie bija inženieri un tehnoloģiju fani, kas izlasa instrukciju pirms nopērk auto. Tie, protams, bija cilvēki, kuri bija vai nu ļoti ieinteresēti jaunajās tehnoloģijās, un starp citu Norvēģijā mēs ļoti ātri apgūstam jaunas tehnoloģijas, vai arī tādi, kuri rūpējas par vidi. Šie cilvēki pirka elektromobīļus, lai gan tie ir dārgāki. Tagad ar jaunajiem modeļiem un elektromobīļu politiku jebkurš to var nopirkt. Mūsu organizācijā šobrīd ir 35 tūkstoši biedru, un, protams, mēs saņemam daudz jautājumu, jo cilvēki vēl nav pieraduši pie elektroauto.
How you see the future, how will develop?
Kādu jūs redzat nākotni, kā attīstīsies elektroauto situācija Norvēģijā tuvākajos gados?
I think we will still be in a leading position and
Es domāju, ka mēs aizvien būsim līderi elektromobīļu skaita ziņā, un Norvēģija ir arī testa tirgus, jo mēs esam maza valsts ar lielu elektromobīļu skaitu, tāpēc industrija var testēt dažādus produktus īstā tirgo. Elektromobīls ir tikai daļa no industrijas, ir smart grid energosistēma, kas ļauj samazināt ierīces elektrības patēriņu, un šādas sistēmas var integrēt arī uz elektromobīļiem. Tāpat ir uzlādes sistēmas, induktīvā uzlāde, autonomā braukšana, mašīnas koplietošanas sistēmas, ir daudzas lietas, kas notiek šajā tirgu. Norvēģija ir ļoti labs testa tirgus. Es domāju, ka mēs būsim priekšā vēl pāris gadus, bet es redzu, ka arī Vācija ir ieviesusi dažādas iniciatīvas, tāpat arī Francija un Lielbritānija. Es domāju, ka dažas Eiropas valstis, kā arī Amerikas Savienotās valstis, tiks līdz mūsu līmenim, īpaši tagad ar jauniem produktiem, jauniem modeļiem, ilgāku baterijas dzīvi, lētāku un labāku tehnoloģiju, tas var notikt pat ļoti ātri. Aģentūra Bloomberg ir secinājusi, ka ap 2025. Gadu elektromobīļi būs konkurētspējīgi, kad jums ir lēta baterija, kur ir iespējams ilgāk izmantot, nav iemeslu pirkt auto, ko darbina benzīns vai dīzeļdegviela. Elektromobīls ir daudz vienkāršāks, tam ir vienkārši veikt apkopi, to ir lēti izmantot, tas ir labāks šoferim un videi. Ja cena ir līdzīga, nevajadzētu būt nekādām problēmām.
If it's the same price, you shouldn't have any problems.
Basically, now we are on this phase when...
Bet šobrīd mēs esam tajā fāzē, kad ir nepieciešams lielāks pieprasījums, lai elektriskie auto kļūtu lētāki.
That's the point. In Norway, of course, we have the oil revenues, so we can afford to have these incentives.
Mums Norvēģijā ir naftas atradnes, kurām pateicoties mēs varam atļauties šīs iniciatīvas, un es domāju, ka mums ir arī morāls pienākums to izdarīt. Mēs daudz ko apgūstam dodot tirgu ražotājiem, kuri būvē šos auto, un vienlaikus mums ir ļoti nopietna loma šajā sākuma posmā. Protams, Norvēģija ir ļoti mazs tirgus globālajā autoindustrijā. Mums nepievērš daudz uzmanības, bet elektromobīļos mēs esam līderi. Kā jau teicāt, ražošanai ir jāpalielinās un tehnoloģijām ir jākļūst labākām. Tā ir Teslas filozofija. Viņi sāka ar sporta automašīnu, lai mācītos. Tas bija auto bagātiem cilvēkiem un viņu pirktspēja finansēja turpmāku Teslas izpēti. Taču mērķis ir radīt modeli, ko jebkurš varētu atļauties. Teslas mērķis nav ražot luksus auto, bet gan iegūt lielu tirgu, normālas cenas elektromobīļiem.
Not to produce just luxury cars, but to have a big market for more normal cars.
Vai jūs saņemat daudz sūdzību no klientiem?
No, actually not. We have a survey every year.
Nē, mums katru gadu ir aptauja, kurā mēs vaicājam, cik laimīgi jūs esat būdami elektromobīļu īpašnieki. Klientu apmierinātības līmenis ir milzīgs. 9 no 10 punktiem tikai 4% elektromobīļu īpašnieku, kā nākamo mašīnu izvēlētos tādu, kurai vajadzīgs benzīns vai dīzeļdegviela. Pārējie grib vai nu elektroauto, vai nu hibrīdu, vai arī viņi nav pārliecināti, bet tikai 4% grib dīzeli vai benzīnu.
4% say they will buy a diesel car next time.
Paldies par komentāru Norvēģu elektroautomobīļu asociācijas pārstāvim Pēteram Haugnalandam, taču turpinājumā iepazīsimies ar dzīvi uz naftas platformām Norvēģijā un skaidrosim, kā iegūs šo vērtīgo resursu, kas Norvēģijai devis tik daudz. Pirms brīža iepazinām Norvēģiju kā valsti, kurā strauji pieaug elektroauto lietotāju skaits, taču ja elektroauto daudziem šķiet nākotne, tad tagad neapšaubāmi ir nafta un dabasgāze, un arī šajā jomā Norvēģija ir priekšā daudzām citām valstīm. Kopš 60. gados Ziemeļjūrā Norvēģijai piederošajos ūdeņos tika atrasta nafta, naftas ieguva kļuvis par ārkārtīgi būtisku tautsaimniecības nozari Norvēģijā. Un lai arī Norvēģija gandrīz visu elektrību iegūst no hidroelektrostacijām, tā tomēr ir ievērojama CO2 izmešu radītāja lielā mērā pateicoties naftas industrijai. Taču ne tikai izmeši ir nopietnas izaicinājums, kuram jāmeklē dažādi risinājumi valstī, kas vienmēr lepojusies ar atbildīgu attieksmi un rīcību pret dabu, bet arī naftas krīze, kas pēdējos gados radījusi pamatīgu triecienu naftas sektoram un vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēki, kuri krīzes laikā zaudēja darbu naftas industrijā. Taču neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem Norvēģijai jātiek galā, naftas industrija vēl joprojām darbojas un tuvākajā laikā nekur nepazudīs. To apliecina arī saruna ar Nauri Lārmani, latvieti, kurš strādā uz naftas platformām, un saruna ar viņu aicinu klausīties jau tūdaļ. Eiropā lielākā naftas ieguvēja valsts ir Norvēģija, un daudz runās par šīs valsts labklājību un iespējām, ko šai zemē sniedz arī šis resurss, bet kā notiek naftas ieguva un kā šis resurss maina pašus Norvēģus, to šodien runāsim raidījuma turpinājumā. Un pie mums studijā ir Nauris Lārmanis, sveicināti. Sveiki. Nauris pats ir ģeologs un telpiskās attīstības plānotājs, bet šobrīd darbojas uz naftas platformām tieši Norvēģijā.
Arī.
Kas īsti ir tas, kas saist tevi ar naftas platformām un Norvēģijas ār zonu, ja tā var teikt?
Tas ir mans darbs šobrīd. Tieši ar Norvēģiju gan arvien mazāk, vairāk darbojos tieši Dānijā, bet sanāk arī Norvēģija un uzņēmums, kurā es strādāju, ir Norvēģu. Tā kā tāda ir mana saistība ar Norvēģiju un Norvēģijas naftas industriju.
Kas īsti notiek tajās naftas platformās? Vai mēs varam ilustrēt cilvēkiem, kas par tām ir tikai redzējuši filmās vai dzirdējuši kādās avīzēs un žurnālos?
Naftas platformas ir dažādas. Ir tādas, kas ir noankurotas uz grunts, un tās tur stāv visu laiku. Tās gan ir pārsvarā seklos ūdeņos. Tad ir dažādas peldošas platformas. Norvēģijā pārsvarā strādā tas, ko sauc par semi-submersible, latviski droši vien puses iegremdējumas, kuras noankuro tad ar ankuriem, bet viņi pati peld. Un tad no šādas platformas arī notiek urbšana, un tālāk tad tiek organizēta ieguve. To, kāda tā platforma būs un kādas funkcijas viņai būs jāveic, tas ir tieši atkarīgs no tā, kur un kādi ir tie apstākļi un kāds ir tas mērķis, ko vajag sasniegt, jo tas, ko es pārsvarā daru, ir tās platformas, kas saucās Jack up Rigs,
Tas ir kas?
Tās ir platformas, kas ir uz pārsvarā trim, mēdz būt arī uz četrām kājām, pa kurām tā platforma var cilāties augšā lejā, un viņi uz šīm kājām balstās uz grunts, un tad viņi arī tur stāv.
Tad cik dziļi sanāk tās kājas tur ir?
Arī atkarīgs no platformas, kur viņi plāno izmantot, gārākās, ko es esmu redzējis, ir, manuprāt, 140 metri garas, tādi ir tā kā resni radio, teiksim, vai televīzijas torņi. Tad viņš pa tām kājām braukā augšā lejā, un tā kā viņi vajag pārvietot, tad viņi vienkārši nolaižās uz ūdens, kājas paceļ augšā, un tad viņi aizvelk.
Aizpeld, jā.
Nu, viņi aizvelk, viņi pati parasti nepeld. Mm-hmm. Bet ir arī tādas, kas pašas peld.
Tas nozīmē, ka tie 140 vai cik metri? Tas ir dziļums vai
Nē, dziļums parasti ir ap tur, kur es pārsvarāsmu Dānijā, tur ir aptuveni 40 metri plus mīnus. Un tā kā tur tā rezerva vēl ir liela, bet viņām jau jāuzceļās vēl virs, ūdens virsmas ir krietni, jo tās platformas, kuras pārvietoju es pārsvarā, viņas veic pārsvarā kopšanas darbus urbumiem, jau izveidotiem urbumiem. Un virs tiem urbumiem Dānijā stāv platformas, kas ir uz palikšanu tur novietotas, un tad virs viņas viņai tai platformai ir jāpaceļās, un tad viņa strādā virs tās platformas.
Tikko piemēr arī urbumus, kādi ir tie urbumi? Es pieņemu, tad tie tiek veidoti, pēc tam cik ilgā laikā tos patiesībā izmanto, tad tie paliek tā kā neizmantoti, ir tukšie, tā var teikt?
Nu, kaut kādā brīdī visi urbumi paliks neizmantoti un tukši, bet tas vārds tukši arī ir ļoti nosacīts, jo ar šobrīd tam tehnoloģijām paliek iekšā zemē ļoti daudz naftas. Viņu ne tū neiegūst visu, pat 70%, kas mēdz palikt iekšā.
Kāpēc tā?
Tāpēc, ka tās tehnoloģijas, kas mums šobrīd pieejamas, viņas neļauj iegūt visu, kas tur ir.
Tad patiesībā mēs izveidojam urbumu, visu šo te tehnoloģiju, lai tur varētu darboties, lai iegūtu 30% apmēram no tā, kas tur reāli ir.
Nu, tas ir tāds ļoti švaks rādīt. Nu, nosacīt švaks, protams, ka tas viss ir finansiāli, viss notiek, viss tiek strādāts un pelnīts, bet jā, tās tehnoloģijas šobrīd sniedzās tik tālu, cik viņas sniedzās.
Tas nozīmē, cik ļoti, zinot, ka ar peļņu jūs vienalga strādā, cik izdevīgi ir iegūt arī šos 30%?
Ja tās naftas pēkšņi nebūs, tad nu, tas, kas notiks, ir vienkārši... Nu, neviens nespēja iedomāties, jo nafta ir absolūti visur.
Sākot ar polietlienu maisiņu un beidzot ar degvielu mašīnām.
Jā, tieši tā, tur visas datori, elektrības vadu izolācijas, jebkas absolūti, nu, jebkur tu esi, tur ir nafta sākotnēji bijusi un no viņas ir iegūti. Protams, ka šobrīd tas ir jebkurā gadījumā izdevīgi. Jautājums tikai par to cenu, jo kaut kādā brīdī, protams, tā cena, ja viņa nokrītās, ka šobrīd nokritās zem 30, kādu laiku apakaļ zem $30 par barelu, tad, protams, ir vietas, kur tas vairs īsti nesanāk izdevīgi.
Vai mēs varam ilustrēt to, kāda notiek tā darbošanās, tie ir praktiski tur un dzīve uz šīm platformām?
Darbošanās un dzīve notiek ļoti vienkārši. Tie cilvēki, kas strādā uz platformām pastāvīgi, viņiem ir 12 stundu maiņas, dienas vai nakts maiņa, un tad viņš ap 6 ceļās, ja tā ir dienas maiņa, tad viņš paēd brokastis. Un tad atkarībā no tā, cik labā kompānijā, kas apkalpo šo naftas platformu, viņš strādā, tad viņam tur ir tādas vai citādas pauzes un tā tālāk. Bet tie cilvēki, kas strādā šīs 12 stundu maiņas, viņi tiešām strādā un tur...
Tas viņu darbs vairāk ir uzmanīt kādas ierīces vai konkrēti fiziski kaut ko celt, velt, pumpēt?
Gan, teiksim, ja runājam par platformām, kuras tiek pārvietotas, tad tur vienmēr ir tās 12 stundu maiņas dienas un nakts, ka tur ir nepārtraukti notiek darbs. Arī tie cilvēki, kas teorētiski tā kā ir nosacīti biroja cilvēki, viņš ir uz platformas, bet viņš nosacīti ir biroja cilvēks, viņš sēž pie datora savā birojā, arī viņiem ir naktsmaiņas, un tur ir tas pats cilvēks tikai naktsmaiņā. Un tā kā tur tas darbs notiek nepārtraukti, bet tās platformas, teiksim, Dānijā, kuras ir pastāvīgas un kas stāv tur jūrā, protams, tur ir cilvēki, kas arī nakts laikā pieskata, kas notiek, bet tas savukārt tiešām strādā tā kā nosacīti normālu sauszemes režīmu. Un mēs strādājam tad, kad mēs varam strādāt, jo mums ir tas, ko es daru. Mēs aizbraucam, mēs uzstādām antenas un citu aprīkojumu, un tad mēs zinām, kur mēs esam un zinām, kur mums jānokļūst. Bet mums ir jāpielāgojās, jo ļoti daudz darbus nevar darīt vienlaicīgi. Visu laiku kaut kas notiek, un tev jāpielāgo. Un tad tu strādā, tad, kad tu vari strādāt. Centies pielāgoties, un ja tu esi uz tās platformas, kurai ir tas nosacīti normālais režīms, tad pēc 7:00 viss. Ja tev kaut ko vajag, tad viss nav, jo neviens nestrādā.
Kas ir ar tām antenām? Kāpēc tādas vajadzīgas un kas tās ir?
Tās antenas ir satelīta signāla uztveršanai un pozicionēšanai. Un tad mēs vienkārši zinām ar salīdzinoši lielu precizitāti, kur mēs esam. Un tad attiecīgi mums ir pēc projekta, kur mums jānokļūst. Un tad tālāk jau tie cilvēki.
Navigācija, kas... tās antenas vairāk ir.
Jā.
Kur atrodas platforma?
Jā, tieši tā.
Kāds ir tas princips galvenais? Kā tu naftu līdz mums, līdz sauszemē dabū, tātad no šī kilometra vai vairāk dziļumu?
Ir urbums, pa kuru tā nafta nāk augšā. Viņa droši vien nāk ar savu spiedienu, es minēšu, ka visos gadījumos, bet varbūt, ka ir kāds, kur vajag viņai piepalīdzēt. Tālāk viņa tiek atkarībā no tās vietas, kur viņa ir, viņa var tikt apstrādāta jau jūrā uz platformas nedaudz. Ne jau tur pārstrādāt degvielā un tā tālāk, bet kaut nedaudz apstrādāt viņu var tikt tur. Un tālāk uz grunts ir naftas vads, kurš iet tālāk uz sauszemi, un tad viņš tiek tālāk sauszemē.
Es nezinu, cik daudz tas ir stāsts par statistiku, kas, protams, ir dažāda un precīzi skaitļi, protams, ka net nevar tikt nosaukt, bet apmēram, no cik dienakts laikā tādā veidā nafta tiek izpumpēta no tāda viena urbuma? Ir kaut kādas aplēses?
Tas var būt ļoti, ļoti dažādi, cik barels, bet es domāju, ka tur ir runa par noteikti vismaz 10,000 barelu dienaktī.
Tu arī pirms brīža minēji, ka ir kāds, kas visu laiku dienakti uzmana, kas tur īsti notiek uz platformām, tātad arī ar ierīcēm. Kas ir tās lielākās bīstamības vai riski, kas var atgadīties?
Tas arī ļoti atkarīgs no tās vietas, kur tu esi. Ir latviski, es laikam nemācēšu pareizi pateikt, ir gāze, HDVS, kas ir ļoti nāvējoša, ļoti mazās koncentrācijās. Viņa tur kopā ar naftu viņa ir. Ja kaut kur ir kaut kāda sūce, tad viņa izkļūst, tad, teiksim, cilvēkam nāve iestājas ļoti ātri. Dānijas šelfā ir vietas, kur tāda situācija ir. Tā ir, principā, lielākā bīstamība, uz ko tur koncentrējās, bet citādi tur ir 101, es pateiktu, tūkstošiem iespējamību, kas var atgadīties, jo tās konstrukcijas, kas tur ir un viss, kas tur ir iekšā un kāds savstarpēji darbojās, tur ir tik sarežģīti, ka variantu, kas varētu atgadīties, ir ļoti daudz, bet pie tā tiek attiecīgi strādāts, un tur ir atkal 101 nosacīts filtriņš, caur kuru kaut kādai kļūdai un problēmai ir jāizkrīt.
Tad kaut kādā brīdī to pamanītu un novērstu.
Jā, tieši tā. Tas, ko mēs darām, mums pirms jebkura darba ir jāsaņem rakstiska atļauja. Mēs aizpildam speciālu veidlapu, saņemam rakstisku atļauju, ka mēs varam to darīt, mēs nevaram tā vienkārši.
Izdomāt, ka es tur gribu strādāt un to arī darīt, protams. Tā. Cik liela ir iespējamība, ka dažādu kļūmju dēļ nafta nonāk apkārtējā vidē tajā sūknēšanas procesā? Vai tā ir liela iespējamība?
Kaut kādas kļūdas un kļūmes ir vienmēr. Jautājums ir, cik ātri viņas tiek uztvertas un saprastas, ka tā kļūme notiek vai ir notikusi. Nu, Norvēģija, Dānija, Skandināvijas valstis, es gan nestrādāju ilgi šajā jomā, bet es neesmu dzirdējis, ka tur būtu kaut kādas noplūdes vispār bijušas, jo tur ir ļoti nopietni, arī no valsts puses tur ir arī ļoti nopietni sodi, un tur tiešām šim jautājumam tur pieiet ļoti nopietni.
Par to nokļūšanu līdz platformām, tie cilvēki, kas tur strādā, tā ir pārvietošanās ar helikopteru, tā ir pārvietošanās ar kuģi, kā jūs nonākat darbā?
Nu, es teiktu, 99,9% gadījumu mēs lidojam ar helikopteru, jā, ārkārtīgi rēti ar kuģi, bet 99,9%
Tad uz platformas ir pietiekoši daudz vietas, gan lai nosēstos helikopters, lai dzīvot apmēram cik cilvēku tādās maiņās?
Aptuveni 100, ja tā ir tā pārvietojumā platforma, un kad ir nosacīti liels komplekss, kur ir vairākas pastāvīgās platformas, un tad tur ir viena platforma, kas ir tikai dzīvošanas platforma. Un tur tad varbūt pat pāris simti cilvēku. Tā jau tā kā reāla pilsētiņa ir. Un arī uz tās nosacīt mazās platformas, kur ir ap 100 cilvēku, tur tāpat ir ēdnīca, sporta zāle, kinozāle.
Kinozāle arī tur ir.
Jā, protams, jo nu, pretējā gadījumā tur...
Depresija cilvēkiem nu, nošķirstīja.
Tur gadās cilvēkiem diezgan bieži veselības problēmas tieši tāpēc, ka tās 12 stundu maiņas nakts maiņā, tas ir ļoti smagi priekš veselības un pēc tam atbrauc mājās un tev paiet 4-5 dienas, kamēr tu atgūsties un tā kā iet kaut kādā normālā ritmā.
Cik ilgs laiks ir uz pašas platformas, ko cilvēki tur pavada? Tādā non-stopā, kā saka.
Tādā non-stopā Dānijā viņi drīkst pavadīt, manuprāt, tās bija 26 vai 28 dienas maksimums strādājot. Viņš, teiksim, var kaut kādu iemeslu dēļ iesprūst uz ilgāku laiku, bet viņš nedrīkst strādāt ilgāk kā 26 vai 28 dienas.
Jā, bet 28 dienas pa 12 stundām tas varētu būt tiešām tāds šoks organismam, ko pēc tam ir grūti atgūties. Mums pamazām noslēdzot sarunu par pašo industriju runājot, no cik lielā mērā varbūt arī no malas skatoties, kā cilvēkam, kas strādā šajā industrijā vai kas arī strādā un dzīvo Skandināvijas valstīs, Ziemeļvalstīs, vai tā nafta maina Norvēģis, piemēram, kāda ir tā viņu domāšana, citkārt ir izskanējuši tāda ideja, ka tā ir dubultā standarta mazliet lieta, ka paši mēs iegūstam naftu, mēs tirgojam naftu, patiesībā jau laicīgi mēs ejam uz kaut kādu elektro, auto īpašu attīstību un domājam par to, kā pārorientēt mūsu pašu resursus. Kāda ir sajūta? Ko šī nafta nozīmē
Norvēģiem? Es noteikti nesauktu to par dubulto standartu. Es domāju, ka tas ir ļoti gudrs lēmums iet uz kaut ko citu, jo Norvēģijai bez naftas un nedaudz gāzes, nu tur nekā jau viņiem nav. Ar lašiem viņi nenodrošinās sev šādu dzīves līmeni, kāds viņiem ir šobrīd. Un kas ir interesanti, tad, teiksim, tie norvēģi, kas strādā mūsu kompānijā, viņi, salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kas strādā krastā, viņi īstenībā nopelna tikpat, cik tāds pat ne speciālists, bet tāds vidēja līmeņa darbinieks nopelnītu krastā. Tikai viņi strādā tā kā nosacīti gadā mazāk dienas. Līdz ar to arī tas ir Norvēģijā ļoti interesanti, ka viņiem, nu, viņiem nav tās ienākumu starpības tik milzīgas, bet visi nosacīti dzīvo ļoti labi. Un tā kā, protams, ka nafta maina viņus, jo līdz naftas ieguvēja viņiem, nu viņi nebija ne tu tik turīgi, kā viņi ir šobrīd.
Bet vai viņi aizdomājas par to atkal vides aspektu un naftu?
Es domāju, ka noteikti, kā visur Skandināvijā, tiem vidas jautājumiem tomēr pieiet ļoti nopietni, bet, protams, ka tas ir naudas jautājums, un es tagad vairs precīzi nepateikšu, par kuru tieši teritoriju, bet vienu no salu teritorijām, kur arī ir naftas iegulas, bija viņiem kādu laiku atpakaļ diskusija, vai tur iegūt vai neiegūt, jo šobrīd tur tā kā ir no dabas teritorija un varbūt nevajadzētu un tā. Bet visi, kas šajā industrijā strādā, viņi ļoti labi saprot, ka jautājums ir par naftas cenu tajā brīdī, ka tā citur iegūt būs neizdevīgi. Tā nafta tiks iegūt arī tur.
Neskatoties to, ka tā ir aizsargājama kaut kāda teritorija šobrīd.
Viņa šobrīd laikam īsti nav aizsargājama, bet viņa tā kā,
tāda, kurā nevajadzētu.
Tā kā vērtīga, kurā īsti nevajadzētu. Un...
Tad patiesībā tas ir laika jautājums.
Protams, ka tas ir tikai laika jautājums. Jo tās tehnoloģijas arī ies uz priekšu un noteikti, ka naftas ieguvē paliks arvien drošāku. Jo, teiksim, salīdzinot, kāda viņa bija tur 50 gadus atpakaļ ar mūsdienām. Arī absolūti.
Kas ir tas fundamentālais, kas ir mainījies pēdējais jautājums no manas puses naftas ieguvē? Tad 60. gadi vispār ir tas bums, kad Norvēģija atklāja, ka viņiem ir nafta. Es pieņemu, ka naftas ieguva 60. un 70. gados pilnīgi atšķirīgi no tā, kas tas kā ir šobrīd, bet kas ir tas būtiskākais, kas ir mainījies?
Es domāju, ka tieši tehnoloģijas, pat cilvēku ziņā tur tās izmaiņas ir ļoti minimālas, jo cilvēks paliek cilvēks, bet tieši tehnoloģijas ziņā tās izmaiņas ir vislielākās un tas, ka viss iet aizvien vairāk uz automatizāciju, ka cilvēks pat arī īsti nepiedalās.
Precizitāte kaut kāda tie
paši? Arī precizitāte, protams. Tas, ko mēs šobrīd darām ar antenām, kur mēs runājam par kaut kādu maksimums 10 cm precizitāti, to pirms tam, pat netik sen, pirms gadiem 20, viņi vienkārši platformai pie malas piesēja mietus, Un ar, tā kā tie mieti pieskārās pie tās platformas, pie kuras bija jāpiebrauc konkrētās vietās, tad esam galā, šeit mēs paliekam. Nu, tāda bija tā precizitāte. Un tagad mēs runājam par kaut kādiem 10 centimetriem.
Un satelīta tehnoloģijā. Jā. Nu, ko bija lieliski iespēja šajā raidījuma pusstundā ielūkoties nedaudz tajā, kā notiek darbs uz naftas platformām un kā tiek iegūta nafta, vairāk runāt par arī šeit tuvajām ziemeļvalstīm. Nauris Lārmans bija mūsu šīs dienas viesis. Paldies, Nauri, par viesošanos tad Latvijā brīdī, kad bija tamēr atrada laika arī atnākt līdz raidījumam zināmais nezināmajā. Ar to arī izskan Norvēģijas cikla otrais raidījums, kurā stāstījām par vēsturiskiem atklājumiem, kurus savulaik veikuši Norvēģi pateicoties savam kuģošanas prasmēm, par elektroautomobīļu popularitāti Norvēģijā un dzīvi uz naftas platformām. Paldies mūsu sadarbības partnerim Ziemeļvalstu ministru padomes birojam Latvijā par iespēju viesoties Norvēģijā. Noslēdzošo Norvēģijas raidījumu klausieties jau nākam ceturtdien, kad stāstīsim par latviešu dzīvi Norvēģijā gan vēsturē, gan mūsdienās. Bet tagad saku paldies jums par klausīšanos un šo raidījumu sagatavoja Sandra Kropa, Paula Gulbinska, Ieva Valēne un Ģirds Bišs. Lai jauka jums diena un uz tikšanos!